Ja skatāmies eksportētājus un neeksportētājus, tad te, kā redzat, pesimisma zonā ir abi divi. Kvartāla laikā pesimisms abās grupās ir pieaudzis. Nu, sevišķi, nu, man sāp sirds par tiem eksportētājiem, jo tas, ko mēs zinām, ko arī šeit šis indeks rādīja, ka te bija periods 12. 13. Gads, ka tiešām eksportētāji lielā mērā vilka visu šo konstrukciju. Tagad mēs redzam, ka tas tā nav. Nu, mēs 12. Gadā tos eksportētājus sākām izdalīt, nu, šobrīd viņi ir jūtās viss sliktāk. Kopš mēs esam sākuši šo parametru skatīties.